Erkki Koskenniemi, tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitos.
Sä toimit Sleyn raamattukouluttajana ja samalla sulla on myös intohimottainen akateemiseen maailmaan. Kumpi tällä hetkellä on lähempänä sydäntä, pastorin työ vai tutkijan työ?
Molemmat on olleet lähellä sydäntä jatkuvasti ja vapaapäivinä tutkimus ja sitten kun saa tosissaan olevien ihmisten kanssa avata raamatun ja katsoa sitä elämäntietä, niin eihän sitä mikään voita.
Eli viihdyt työssäsi erittäin hyvin.
Kyllä.
Sä oot tutkinut, miten juutalaiset ja kristityt suhtautu antiikissa esiintyneeseen tapaan, jossa pienet lapset saatettiin jättää heitteille heti syntymänsä jälkeen, eli ei toivotut lapset. Mistä sulla heräs tällainen mielenkiinto tämmöiseen aiheeseen?
Itse asiassa opintojeni, siis kreikan ja Rooman kirjallisuuden opintojen ensimmäisenä keväänä, tulimme yhdessä lukeneeksi opettajan kanssa papyrustekstin, jossa kerrottiin siitä, annettiin mies antoi vaimollensa ohjeen, että jos poika syntyy, niin ota talteen, jos tyttö, niin heitä pois. Ja siitä saakka olen ollut sitten koukussa tähän aiheeseen.
Minkälainen prosessi oli lukea näitä tekstejä? Tämä on aika semmoinen hankala aihe, tai niin tuntuu hyvin julmalta ja loukkaavalta niin kuin nykyihmisen näkökulmasta. Niin minkälainen prosessi oli tutustua näihin teksteihin?
No, nämä tekstit on hyvin hajallaan. Niitä aiheesta on monia artikkeleita, joitakin kirjoja. Näitä on saanut kaivaa vähän yksitellen esille ja koota. Mä teen paljon sitä, olen tehnyt paljon sitä, että olen koonnut muiden tekemää työtä ja arvioinut sitä. Kyllä nämä tekstit, nämä on äärettömän puhuttelevia, jotkut on karmeita ja kyllä tässä on välillä saa olla nenänpää valkoisena tutkijan kammiossa, kun tämmöisiä vastaan tulee.
No minkä tähden antiikin ajan ihmiset saattoi hylätä vastasyntyneet lapsensa? Minkälaisia perusteita?
Syitä oli monta. Ensimmäinen on se, että lapsi saattoi olla vammainen. Selvästi sillä tavalla, että hänen nähtiin, että tämä on vammainen ja silloin ilmeisesti rutiininomaisesti heitettiin pois. Mutta sitten väärää sukupuolta, avioton lapsi, väärästä isästä. Ei riittänyt rahaa ruokaan tai sitten kaikkein yksinkertaisin, me ei tarvita tuota lasta.
Eli sekin riitti syyksi.
Se riitti. Se oli täysin laillista. Siis äärimmäisen harvoin kreikkalais-roomalaismaailmassa on ollut jotakin rajoitusta tästä. Vanhemmat, tarkemmin sanottuna perheen isä, ovat päättäneet sen, että otetaanko vai jätetäänkö. He eivät pitäneet siitä, että ehkä siitä, että joutuvat jättämään lapsen heitteille, viemään tunkiolle tai ehkä tappamaan, mutta he eivät halunneet lasta ja se riitti.
No, minkälainen kohtalo oli näillä heitteille lapsilla? Säilykö jotkut hengissäkin?
Jotkut näistä lapsista siis tapettiin välittömästi, kun he syntyvät ja vietiin siis kuolleena tunkiolle. Mutta sitten saattoi olla niin, että lapsi puettiin ja jätettiin jonkun portaille tai jätettiin muuten semmoiseen paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat tai sitten vietiin elävänä tunkiolle ja vaihtoehtoja oli monta. Söivätkö eläimet vai ottiko joku orjaksi vai ottiko joku omaksi lapseksensa. Saattoi olla oikein hyvä ja oikein kauhea tai jotakin siltä väliltä.
Kuinka yleistä tämmöinen lasten hylkääminen oli?
Meiltä puuttuu kaikki mahdollisuudet sanoa, että kuinka yleistä se on. Meillä ei ole kirkon kirjoja noilta ajoilta. Emme tiedä, kuinka moni näistä lapsista säilyi hengissä. osa, ilmeisesti iso osa, otettiin ja kasvatettiin orjiksi, mutta toisinaan orjat oli niin halpoja, että se ei kannattanut. Yleensä arvioidaan se, että tämä on ollut varsin yleistä, mutta mitään prosenttilukuja emme voi antaa.
Juutalaiset kirjoittajat torjuu yksimielisesti tämän lasten hylkäämisen. Miksi juutalaiset valitsi ympäröivästä kulttuurista poikkeavan tavan suhtautua lapsiin?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen sitä varten, että meillä ei ole vanhassa testamentissa suoraan yhtään kohtaa, joka kieltää tämän. Mutta siitä huolimatta ne juutalaiset tekstit, jotka tunnen, niissä opettajat torjuvat tämän tavan aivan ehdottomasti. Ja monet niistä on siis kirjoitettu Jeesuksen syntymän aikoihin tai ennen. Ainoa kohta, joka suoraan näyttää liittyvän tähän, on Mooseksen kirjojen kohta, jossa kaksi miestä riitelee ja toinen ja tulee siinä tönäiseksi naista, joka saa keskenmenon, ja sitten kysytään, että miten tällaista rankastaan. Tämä kohta on ollut eräs ihan avainkohtia sitten tässä keskustelussa, sen selitys. Totta kai toinen kohta, joka on sitten hyvin yksinkertainen, älä tapa, ja sitä sitten selitetään myös tällä kohdalla, että kun ei saa tappaa, niin sitten ei saa tappaa vastasyntynyttä lastakaan, eikä sikiötä, eikä myöskään jättää semmoiseen tilanteeseen, että hän kuolee.
Uudessa testamentissa ei ainakaan suoranaisesti käsitellä tätä ilmiötä. Mitä tiedämme varhaisten kristittyjen suhtautumisesta ilmiöön?
Mielenkiintoisuus jatkuu juuri sillä, että Uusi testamentti, niin kuin Vanha testamenttikaan, ei tästä asiasta sano mitään, tai ehkä Efesolaiskirjan 6. luvussa, jossa sanotaan, että isille annetaan ohje, että kasvattakaa lapset, ja se sana, joka siinä tarkoittaa, ei tarkoita henkistä kasvattamista, vaan elättämistä, ja se saattaa olla sitten se kohta, joka tähän liittyy. Mutta muuten varhaiset kristityt näyttävät alusta saakka seuranneen juutalaisia opettajia ja juutalaista tietä niin kuin hailaivaa.
Mikä on varhaisin kristillinen teksti, missä puhutaan tästä lasten hylkäämisestä?
Se on apostolisten isien teksteissä, on heti jo Didakheessa, eli apostolien opetuksessa, on Barnaban kirjeessä, eli hyvin varhain.
Eli jo siinä 2. kristillisen vuosisadan vaihteessa.
Kyllä, ja heti vuoden 100 jälkeen meillä on nämä ensimmäiset.
No, kristiuskosta tuli Rooman valtakunnan valtiouskonto 300-luvulla. Niin muuttiko tämä jotenkin yhteiskunnan suhtautumista lasten heitteille jättöön?
Muutti, mutta asia ei ole niin yksinkertainen kuin mitä on sanottu aikaisemmin. Aikaisemmin ajateltiin, että tämä on kamala pakanallinen tapa, jonka sitten kristityt keisarit muuttivat ja kiersivät lailla. Yhdeltä osalta se varmaan pitää paikkansakin, mutta tosiasia oli se, että lasten hylkääminen oli vallanpitäjille ja vastuullisille ihmisille aina tämmöinen ikävä ja vastenmielinen asia. He olisivat halunneet, että lapsia on enemmän, koska yhteiskunta kärsi tästä, mutta heiltä puuttuu keinot estää sitä. Ja sitä varten kaikki vahvat hallitsijat, niin kuin keisari Augustus ja sitten Konstantinus myöhemmin ja jotkut siinä välillä, niin koettivat lisätä perheiden lapsilukua, ja tämä myös kuuluu yhtenä osana tähän, siis kristillinen usko ei ollut ainoa tekijä tässä.
No, saiko kristinusko vaikutus niin kuin yhteiskunnan tasolla loppumaan tämän ilmiön tai pienenemään?
Varmasti siinä mielessä taas tilastot puuttuvat aivan täysin, mutta ilmeisesti on niin, että juutalaisissa yhteisöissä sosiaalinen kontrolli, ainakin tiiviissä juutalaisissa yhteisöissä, oli niin tiukka, että tämä tapa, jos ei, oli merkittävästi vähäisempää kuin muualla, ja varmasti myös kristillisissä piireissä samalla tavalla siellä, missä oli sosiaalinen kontrolli, niin tapa väheni, mutta vielä huomattavasti myöhemmin, siis kristinuskon valtaantulon jälkeen, niin on selvää, että tämä tapa eli.
Varhaiset kristityt valitsi aikoinaan tässä eettisessä kysymyksessä toisenlaisen kannan kuin ympäröivä yhteiskunta. Ja sitten jos ajatellaan tätä päivää, niin nykyisin kuulee usein sanottavan sitä, että ei ole olemassa mitään erityistä kristillistä etiikkaa, että jokainen me tiedetään, tai Jumalan laki on meidän sydämessä, ja jokainen tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja tällä luonnollisella moraalilailla sitten perustellaan semmoista väitettä, että kirkon tulisi kaikissa eettisissä kannanotoissaan seurata yhteiskunnan kantoja, esimerkiksi mitä tulee homoseksuaalisuuteen tai aborttiin tai eutanasiaan. Mitä tämmöisestä pitäisi ajatella?
Tämä tutkimusaihe on saanut minut ottamaan aika laajasti esille juutalaisen ja kristillisen perhe- ja seksuaalietiikan. Se on ollut erittäin hyödyllistä ja erittäin opettavaista, ja juuri tällä alueella ensin juutalaiset ja kristityt kulkivat aivan selvästi vastavirtaan. Ja jokainen tiesi, että juutalainen elämäntapa oli erilainen kuin kreikkalais-roomalainen, ja sitten myöhemmin, että kristillinen elämäntapa samalla tavalla poikkesi pakanallisesta. Eli siis tämä käsitys on aivan toista kuin se, mitä äsken kuvaisti ja mitä tällä hetkellä usein sanotaan. Ja kristillinen elämäntapa, niin kuin juutalainen ennen sitä ja sen jälkeen, lähti siitä, että on olemassa Jumalan totuus, jota opetetaan ja jota kaikki hänen omansa seuraavat.
Eli vaikka meissä Jumalan laki onkin piirretty sydämeen, niin kuitenkin syntisyyden tähden ihmiset ei pysty sitä seuraamaan, ja yhteiskuntakin saattaa kantaa vääriä arvoja.
Tällä kohdalla juutalaiset eivätkä kristityt eivät tätä välttämättä ilmaise näin. Tämä on moderni kysymyksen asettelu, ja ehkä niin kuin meidän oman kirkkomme tietynlaisessa perinteessä, mutta ilman muuta oli olemassa Raamattu ja sen sovinnainen tulkinta, ja siihen olivat sitten sekä juutalaiset että kristityt sidottuja.
Tähän kysymykseen liittyy myös sellainen kysymys, että milloin ihmisen elämä alkaa. Ja sä puhut tässä tutkimuksessa siitä, että antiikin maailmassa erotettiin toisistaan biologinen ja sosiaalinen syntymä. Mitä näillä tarkoitetaan?
Kyllä, tämä jako, termi sosiaalinen syntymä, tämä on erään modernin tutkijan termi, mutta erittäin hyvä ja valaiseva. Kun pieni lapsi syntyi, siis biologinen syntymä, ei ollenkaan taannut hänelle sitä, että hän sai jäädä elämään, vaan tarvittiin se, että hänet otettiin vastaan, että ehkä järjestettiin sukujuhla, ja siinä sukujuhlassa sitten tavallaan perhe, suku otti hänet vastaan, ja sen jälkeen oli tapahtunut tämä sosiaalinen syntymä, ja sen jälkeen hän oli perheenjäsen. Siis biologinen syntymä sinänsä ei vielä taannut yhtään mitään.
Onko näin, että tämän sosiaalisen syntymän tai tämän suvun parin ottamisen jälkeen ei enää voitu heittää lasta pois?
Lähteet on niukat, lainsäädäntö eri kreikkalais-roomalaisten kansojen parissa on valtaosalta täysin tuntematon. Meillä on hyviä yksittäisiä osoituksia siitä, miten isänvalta oli meidän näkökulmastamme esimerkiksi roomalaisten parissa aivan käsittämättömän suuri, mutta ymmärrämme sen, että sosiaalinen syntymä, ja muistetaan, että tämä on siis moderni termi eikä antiikin ajan termi. Sehän merkitsi sitä, että vanhemmat haluavat pitää tämän lapsen.
No miten juutalaiset ja kristityt ajattelivat, milloin ihmisen elämä alkaa?
Siitä itse asiassa meillä on sekä juutalaisten piiristä että kreikkalaisten että kristittyjen piiristä vähän erilaisia ja epäselviä ajatuksia siinä mielessä, että muutamat kirkkoiset hyökätessänsä pakanallisia tapoja vastaan saattuvat puhua aiheesta hyvinkin ristiriitaisesti, mutta se oli ilman muuta selvä, että ensin juutalaiset ja sitten kristityt eivät saaneet tehdä aborttia, eivätkä siis sitten sen jälkeen hylätä vastasyntynettä lasta. Ja siinä mielessä siis abortti, joka pystyttiin tekemään tietyillä keinoilla, niin se oli, sen torjuminen oli osoitus siitä, että ihminen on olemassa ennen syntymänsä.
No, mitä ajattelet, että tuleeko meidän nykykristittyjä myös seurata tässä kysymyksessä varhaisia kristittyjä vai voiko aika muuttua?
On erittäin puhutteleva ja hieno nähdä psalmien sanat siitä, miten Jumala itse on kuronut minut kokoon äitini kohdussa. Ja juuri tämä on siis peruste sille, että hädässä oleva ihminen kaiken vaivan ja kivun ja ahdistuksen keskellä vetoaa Jumalaa ja hänen armonsa. Jumala, joka on ollut minun hänen turvansa syntymästä lähtien ja ennenkin, jonka kätten tekoa olen, hän on se, joka pitää minusta huolta, ja en ymmärrä, miten Kristuksen kirkko voisi koskaan luopua tämmöisestä ajatuksesta.
No tänäkin päivänä on moni nainen joutunut raskaaksi esimerkiksi tahtomattaan, ja on monenlaisia vaikeita tilanteita, taloudellisia ja sosiaalisia tilanteita, missä lapsen kasvattaminen tuntuu suurelta taakalta. Miten yhteiskunta ja kirkko voisi tukea tällaisia pienten lasten vanhempia?
On hienoa lukea näitä vanhojen kirkkoisien tekstejä. Itse asiassa kaikkein vanhimmat tekstit ovat hyvinkin tylyjä, niissä on vain kielto. Joku kirkkoisä saattaa olla hyvin tylysanainen, mutta sitten on näitä kirkkoisia, niin kuin Basileios suuri, syystä suureksi sanottu, joka yhdistää omaan opetuksensa myös sydämellisen vetoomuksen kaikille kristityille sinne, että on pidettävä huolta heikommista. Ja hän itse, vaikka hän oli hyvin rikkaasta perheestä, niin hän antoi kaiken omaisuutensa pois ja köyhille, ja rakennettiin yhteisöjä ja luostareita ja kouluja, näissä oli myös lastenkoteja. Pidän erittäin valitettavana, jos me seuraamme sitä tietä, että me emme pysty muuta kuin kieltämään. Kysymys on myös siitä, että mitä me itse haluamme tehdä sen hyväksi, että yksikin lapsi voisi syntyä ja saada oikean, turvallisen ja hyvän elämän, jonka Jumala hänelle on tarkoittanut.
Erkki Koskenniemi, kiitokset haastattelusta.
Lämmin kiitos.